ጡት መጸዋዕታ አቅሪቦም አለው። ንሙላዓን ምግዳድን ውግ ኢትዮጵያ አትሪርና ነው ጉዞ ብጥፋት ህይወትን ንብረትን ትሕቲ ቅርፅታትን ዕድላትን ኣዚና ንጉሂ ብማዕርኢ ከዓነ ትኩና ተዘጓሃህር ነገራት ምውሳኽ ኣትሪርና ንኽንኖ ይብሉቶም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ብፅሑፍ ዘርግሕዎ መፀዋዕታ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክፍሊ እንግሊዝኛ ጄሰን ፓትኒክን ንሓደ ካብቶም ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘርኢ ኣዘራሪብዎሎ ብከምዚ ስዕብ ክቐርብ እዩ። ጄሰን ፈለማን ኣብርሃም ዝሓተቶ ኣብዚ መፀዋዕታ ወይ ጥርዓን ወይ ከዓ ፐቲሽን ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል እዩ? ከምዚ ክብል ይምልስ።
እዚ ቀሪቡ ዘሎ ጥርዓን ካብ 44 ፀሓፍቲ ኣብ ኣካዳሚ ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ኣናሊስት ካብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሶማሊላንድ፣ ደቡብ ሱዳን ተወፃእና ኮይና ዕላማና እንታይ ንብል ዘለና መጀመርያ ነዚ ኩናት ክንኩንኖ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ኩናት ዘይምኩናን ዜግነታዊ ሓላፍነት ናይ ሓደ ሰብ ምግዳል ማለት እዩ። ካልኣይ ነቶም ኣብዚ ኩናት እዚ ዝሳትፉ ዘሎ ኣካላት ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእከላይ መንግስቲ ነቲ ኩናት ደው ከብሉን፣ ሳልሳይ ከዓ ወሰንቲ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል መራሒ ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ መራሒ ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ታቦ ምቤኪ ካልኦትን ብቐጥታን ብተዛወረን ኣብ ምፍታሕ ሰራ ክገብሩ ንፅዋዕልና፣ ከምኡውን ኢጋድ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ከዓ ብቐጥታን ብጥእታዊ ገይረን ነዚ ኩናት ኣብ ምፍታሕ ተረን ክፃታ ኢና ንፅውዕ ዘለና።
ነዚ መፀዋዕታ ወይ ፐቲሽን ንስኻን ብፆትካን ንምትሕልላፍ ንምንታይ ኢኹም ወሲንኩም? ንምንታይ ከ ህዝቢ ክሪኦ ብቓሊዕ ዓውፂኢኹምሞ ዝብል እዩ ቀፂሉ ዝቐረበ ሕቶ ጄሰን ንኣብርሃም።
ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዝርግሓና ናብቶም ዝምልከትኩም ኣካላት ማለት ነቶም ከም በዓል ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ ታቦ ምቤኪን ካልኦትን ሰዲድናሎም ኢና። ካልኣይ ከዓ ነቲ ናብ ህዝቢ ክንዝርግሖ ዘለና ማለት ከዓ እዚ ኩናት ናይ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዝመርሖ ዘይኮነስ ህዝቡን ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሳተፈ ናይ ዝኩናት ኮይኑ ኣሎ። ንኣብነት በቲ ዝተፈላለየ ኣካላት መራኸቢ ብዙሓን፣ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ድዩ ብካልኦት መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ኩናት ዘጓሃህር ተዘጋጋሚ ዓይነት ቃና ይስማዕ ስለ ዘሎ ንዕኡ ደው ንምባል ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣንፃር እዚ ኩናት ደው ንክብል ብምፅዋዕ ኢና መጀመርያ ናብ ህዝቢ ዝርግሖ ዘለና።
ቀፃሊ ሕቶ ጋዜጠኛ ጄሰን ዛግድ እቲ ምላሽ ከመይ ይመስል ዝብል እዩ። ኣብርሃም ይምልሽ።
እቲ ግብረ መልሲ ንኩሉ ክትልክዑካ ይክበድ እዩ። እንደገና ንሕና ነቲ ኩናት ደው ክነብል ዓምን ሓይልን የብልናን። እንተኾነ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ፀለውቲ ዝበሃሉ ኣካላት ኣብዚ ኩናት ፀላዊ ተራ ዘለዎም ሰባትን ወገናትን ብምፅሑን ተዘራርብ ምካሉን ሓደ ዓብ ውፅኢት ኮይኑ ስምዓና። ስለዚ ኣውንታ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ብሕልፍሕልፍ ቃስ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝገብሮ ዘለዎ ናይ ተኽተኸይ ዓይነት ቃና ንዕኡ ኣብ ምጉዳል ተራክሉ ኢለ ኣምናን እየ።
ቀፂሉ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጄሰን ዝሓተቶ ሕቶ ካብ ኤርትራ ኢኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ፣ ኦሮሞ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌ ኣለው። እዚ ዘቕረብኩምዎ ፔቲሽን ወይ ከዓ ጥርዓን ወይ መፀዋዕታ ካብዚኦም ካብ ኩሎም ደገፍ ኣለዎ ድዩ ዝብል እዩ። ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልስ።
እተን ሃገራት ከምተን ዓዲ መፅቀስኮን ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ሶማሊላንድ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ኢና። ካብኡ ናብኡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ካብ ተወለድቲ ኦሮሞ፣ ተወለድቲ ኣምሓራ፣ ተወለድቲ ትግራይ ኣለውና። ስለዚ ብዓይነትን ብድምፅን ንኩሉ ኣካላት ነቲ ኣብዚ ኩናት ብቐጥታን ብተዛዋርን ፅሉ ኣካላት ኣሳሲና ኣለና ክንብል ይኽእል።
ከም እትፈልጦ ኣብ ዝኾነ ኩናት እቲ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ህዝቢ እውን ነቲ ኩናት ብስምዒት ዝድግፍ ኩናት ክግበር ዝደፍእ ኣሎ እዩ። ናይናይ ወገን ይድግፉ ፖለቲካዊ ኣረኣዮኦም ወይ ሃገር ብዘየገድስ ነቶም ነዚ ቃለ መጠይቅ ዝሰምዑ ዘለው ካብቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነኒ ዝደለይዎ ዝድግፉ እንታይ መልእኽቲ ኢኻ ከተሕልፍ እትደሊ ዝብል እዩ። ቀፃሊ ሕቶ ጄሰን ኣብርሃም ይምልሽ።
ከምቲ ኣብቲ ድብዳበና ዝበልናን ሕጂ እውን ክደግምዎ ዝደለን ኩናት ዘይካቲ ነቲ ኩናት ከውግዶ ዝኽኣል ኣካል ሰዓሪ ይብሉን። ስለዚ እንድሕሪ ኣብ ምትኩታኽን ወግበን ኣብ መሓዘን እንድሕሪ ኣቲና ነቲ ኩናት ብቐጥታን ብተዛወርና ምንዋሕ ኢና ዘለና። ከምኡ እንትኮይኑ ከዓ እቲ ዕንወት እንዳዓበይ ይኸይድ እዩ። ስለዚ እታ እንከም መፍትሒ ናይቲ ኩሉ ተዓዛቢ ዋላ እውን ነቶም ኣብኣቶም ዘለዉ ኣካላት ክላዎ ዝደሊ ነቲ ኩናት ምጉዳልን ምውጋድ እንዳ እምበር ኩናት መፍትሒ ይኮነን። ብኩናት ተፈትሒ ዝፈልጥ ዝኾነ ግጭት ካ የለን። ኩናት ናይ መጨረሻ ዕንወት ኣብ ንእስ ዕንወት ዘጋድድ እምበር መፍትሒ ኮይኑ ኣይፈለጥን እዩ ክብል ዘሊ።
እዚ ዞባዊ ጉዳይ እዩ። ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወፂኡ ቃጣር፣ ቱርኪ ኣለዋ እየን። እዚ ኩናት እዚ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ቀጥታ ካብቲ ዞባ ክወፅእ ናይ ምኽኣል ሓደጋ ተኽእልኡ ብዝምልከት ክትዛረብ ዶ ምኽኣልካ ዝብል እዩ። ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልሽ።
እዚ ኩናት እዚ ዋላ ዳ ኣብ ኢትዮጵያ ይጀምር እምበር ድሮ ነተን ጉራብቲ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን ክፅልዎን ጀሚርሎ ነተን ትሪፈን ዘሎ ሃገራት ቅርኒ ኣፍሪቃ ምፅላውን ዘይተረፍ እዩ። ካብኡ ሰጊሩ ዝኸልእ ዝዓበየ ዝዕበይኑ ከዓ زوبان حالتاتن أهجران حالتاتن نعمل زي كم على قطر سعود عرب حرات الإمارات عرب ثاني حنون بعد جبسي بعد روسيا تشاينا أمريكا إذا تاونز اللي زي ترف الزقاء تزاويرو ندخلنات كنا وحن نابزيد اللي موتن حد كان كسبون اللي زخنة على شيء زخنة زي يجي مرد عايز الأمر مودعته مع اسم هالن أبيكم دانا يفوتنا دروز عنو هجراتنا لنا مع اليمن سوريا سلزي كم بيجي مرد عند حرزك تينا زخنة زي نقوم عنت مجد خمر حز زقل بشعرنا متن قطان قفز لنا
غازيتنيا في او اي جيسون باتينكن مسحده كابتن فرنت تي بيتيشن زغنه ايرتراوي غازيتنيا ابراهام تسفالو الزرع زكايدو قاله متيق تسمعوا زصراحكم